Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Глас, признавање, суверенитет и договор стана значаен дел од јазикот што се користи за дискутирање на развојот на односите на Австралија со незините домородни народи. За повеќето луѓе тоа се само зборови, но за луѓето од првите нации, тие символизираат надеж за подобра и поинклузивна иднина со поголема вклучителност во одлуките што директно влијаат на нивните животи. За нашата програма денеска по повод Денот на Австралија од прилогот на Есам Алгалиб и NITV. Секој 26 јануари Австралија го означува почетокот на британската колонизација во 1788 година. Со текот на времето се нарекуваа многу нешта: ден на годишнината, прв ден на пристигнување или ден на основање, а во 1994 година беше преименуван во Ден на Австралија. Но тоа е контроверзно име. Многу абориджини и островјани од Торрес Стрејт од 1938 година, 26 јануари, го гледаат како Ден на жалост, а во последно време многумина го нарекуваат Ден на инвазија или Ден на преживување. Некои мултикултурни заедници го нарекуваат едноставно 26 јануари. Зад различните имиња стои концептот на суверенитет, инхерентната јурисдикција на домородните австралици над нивните земји и народи кои постоеле пред пристигнувањето на европските мигранти и кои никогаш не им биле отстапени. Меѓутоа, меѓу домородните групи постојат различни ставови за тоа како треба да се признае суверенитетот. Ова е почетна точка на јавната дебата во Австралија за признавање, договор, глас и вистина. Да се направат уставни измени за да се признаат абориджините и островјаните на Торрес Стрејт не е едноставна работа. Процесот, како што е во 2020 година, е подкрепен со препораки од повеќе децении на експертски панели, истраги на Сенатот, уставни комисии и совети за референдум. Предлогот кој во моментов ги води овие дискусии доаѓа од австралискиот центар Red Centre on a Nunnuk Country уште во 2017 година. Изјавата Улуру од срце е најпознатиот модел што е изнесен. Дин Паркен е директор на кампањата From the Heart, кампања за подигање на јавната свест, насочена кон генерирање поголема подршка за изјавата на Улуру воопшто, а особено за Советодавно тело за абориджините запишано во Уставот. Нивниот мандат, вели Паркен, е 100% воведување на изјавата на Улуру. Гласот, договорот, вистината се голем дел од агендата и во рамките на тоа, глас до парламентот што ги представува абориджините и островјаните од Торрес Стрејт, заштитен од австралискиот устав, за да не би можело да се укине, како што тоа го правеле другите субјекти во минатото, изјави Дин Паркен.
Our mandate is 100% the Uluru statement. Voice, treaty, truth, very much part of our agenda, and as I said within that, the idea of a voice to parliament, that is representative of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and speaks to the Parliament, speaks into Australian democracy and has the protection of the Australian Constitution, so it can't be just disbanded like other entities have in the past.
Целта на препознавање на домородните австралици во Уставот е да им се даде глас, што ќе им овозможи да влијат врз одлуките за прашања што се однесуваат на нивните заедници. Но некои сметат дека глас може да се постигне со создавање на репрезентативно тело кое ќе стане глас до владата, наместо глас до парламентот, како што беше предложено од министерот за домородни австралици и човекот од народот Нунга, Кен Уајет. Според господинот Уајет, гласот до владата е пристап до која било значајна партија и владата на денот. Оние што управуваат со средствата, оние што ги дефинираат политиките и што воведуваат законска регулатива, тој вели, треба да се влијае врз владата. Активностите на владата потоа влијаат врз парламентот. Вели министерот Кен Уајет.
The reality is you can have a voice to parliament, but the voice to government is to whichever significant party is the government of the day. They're the ones who have the purse strings, They're the ones who define the policies. They're the ones who introduce legislation. So that's who you've got to influence, the government. By virtue of government activity, it then influences the parliament.
За жената од народот Пунджалан и жената од народот Кунгаракан, Дани Лакен, предлогот на министерот Уајет за создавање организација со закон, но не и за цврстување на истиот во Уставот, би бил несреќен и разочарувачки исход. Та вели го разгледала предлогот зашто министерот Уајет се залага и поимот државјанство и што тоа значи за домородните австралици во современа и во практична смисла. Та вели гледа дека гласот до парламентот е најдобриот начин за напредување. Моделот за глас до парламентот во однос на неговиот детален дизајн се одвива во моментот, така што дизајнот допрва ќе дојде. Исто така се расправа и за идејата за договор или treaty, формален договор меѓу владата и домородните народи, што го признава постоењето на абориджините и островјаните на Torres Strait пред доаѓањето на британците. За многумина, treaty, без разлика дали е национален, регионален или државен, треба да биде прва цел пред глас до парламентот. Тоа би значило признавање на суверенитетот и почеток на помирување и кажување на вистината, како што сторија Нов Зеланд, Соединетите Американски Држави и Канада со своите народи на Првите нации. Во групата луѓе од Првите нации кои го напуштиле Улуру самитот уште во 2017 година, беше вклучена и делегатката од Викторија со потекло од народите на Гнај и Гундичмара, Лидија Thorpe. Госпогицата Thorpe е новата сенаторка на Зелените за Викторија и таа вети дека ќе се залага за договорот како најдобар начин за признавање на домородното население. Та вели домородните народи се занимавале со толку многу неправди и угнетувања во последните 240 плюс години, така што не дошле до каков било видна спогодба или разговор за спогодба. Та вели верува дека механизмот за да се стигне таму е преку договор и дека тој договор мора да биде од народот за народот.
We've been dealing with so much injustice and oppression over the last 240 plus years. We haven't come to any kind of settlement or conversation about a settlement, and I believe that the mechanism to get there is through a treaty, and it has to be by the people for the people.
Додека за договор немаше потреба од референдум, госпогицата Thorpe верува дека се уште треба да има темелен и инклузивен процес на консултации за групите да можат да се вклучат или да се исклучат. Thorpe вели нивно право е самостојно да одредат што сакат и што им треба. Има примери за тоа низ целиот свет, вели таа, особено во Нов Зеланд, каде имаше кланови кои не учествувале во договорот на Вајтанги. И додава дека треба да се одвои повеќе време, да им се даде почит на разговорите со луѓето и да им се дозволи да дојдат на маса на праведна дискусија, а не на некој процес што исклучува поголем дел од основните домородни луѓе.
Their right to self-determine what they want and what they need. And, you know, there's examples of that around the world, particularly in New Zealand, where there were clans that didn't participate in the Treaty of Waitangi. So I think that we need to take the time. I mean, you know, are we in a rush? We need to ensure that we have respectful conversations with people and allow people, all people, to come to the table and not some invite-only process that locks a lot of our grassroots people out.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.